Du lytter til Fremtidens Næringsliv,
en podcast av UN Global Compact og Abelia.
Velkommen til Fremtidens Næringsliv. Mitt navn Oda Bjerkan, og jeg leder UN Global Compact her I Norge. Og med meg I studio I dag så har jeg deg, Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør I Abelia.
Hallo, hallo.
I dagens stadig mer bevisste næringsliv så står bærekraft I sentrum. Klimakrise, naturkrise, kampen mot sosiale ulikheter, det krever engasjement og handling fra bedriftene. Å sette bærekraftsmål jo for mange bare en begynnelse, og det neste steget ofte å konkretisere veien til målene. Og her kommer noe som kalles for omstillingsplaner inn I bildet. Det nettopp omstillingsplaner som denne episoden skal handle om. Det gir bedriftene retningslinjer for implementeringen av bærekraftsmålet, sies at det fremmer innovasjon og tilpassningsevne og sikrer at selskapene kan justere kursen underveis I lys av endrede behov og ny innsikt. Derfor så satte UN Global Compact Norge I januar 2023 ned en ekspertgruppe for å utvikle et rammeverk for omstillingsplaner I Norge. Og den 15. mars så ble et helt konkret verktøy, en veileder for omstillingsplaner, lansert. Og derfor så jeg veldig glad for at vi I studio I dag har med oss leder for ekspertgruppen, Lars-Erik Mangseth, som leder for bærekraft I Grieg Investor, og Margit Norheim Lindgren, bærekraftsrådgiver I LO, som også var deltaker I ekspertgruppen. Og da har jeg bare aller først lyst til å spørre deg, Lars-Erik. Kan ikke du begynne med å fortelle oss, hva en omstillingsplan, og hva det som viktig med en omstillingsplan?
Takk for det. Ja, jeg kan jo begynne litt bredt og litt sånn historisk. Nå det jo nesten 25 år siden Global Compact ble etablert I år 2000 av da den generalsekretæren FN Kofi Annan. Og da handlet det om at man skulle få bærekraft på agendaen innen næringslivet. Så selskaper skulle begynne å utvikle retningslinjer, man skulle bli enige om prinsipper for hvordan man skal adressere bærekraft. Og etter hvert kom også dette ESG-begrepet inn, som ga oss et kompass av ulike temaområder innen bærekraft som man skulle adressere. Og etter det så har vi jo sett at det har vært nærmest en tsunami av selskaper som har satt seg mål på bærekraft, og særlig da klima og netto nullmål. Så agendaen, bærekraftsagendaen I næringslivet har jo gått kraftig oppover siden Global Compact ble etablert, men verden har gått I feil retning for det meste. Så vi henger bak på bærekraftsmålene. I mange tilfeller trenden negativ, også på det sosiale. Utslippene øker, og naturen forringes I et rasende tempo. Og jeg føler at det her virkelig konteksten bak dette med omstillingsplaner. Bærekraftsarbeidet I næringslivet på vei til å gå fra en form for første fase, hvor det fokus å få det på agendaen, hvor det fokus på retningslinjer, og vi skal ha noen prinsipper, og bli enige om hva som viktig, til å bevege seg til hva du faktisk gjør, og hva du faktisk oppnår.
Mm. Så det handler om å komme over I det operative fasen, hvis jeg forstår det rett, og få laget helt konkrete planer for hva som skal skje I bedriftene. Det riktig forstått?
Ja, det en god måte å si det på. Altså, du kan tenke at en omstillingsplan skal samle sammen og strukturere bærekraftsarbeidet I en felles strategi. Og denne strategien, den skal jo da definere hvordan en virksomhet faktisk kan bli mer bærekraftig. Så den strategisk og operasjonell.
Operativ samtidig.
Den kortsiktig, og den langsiktig. Og den skal omsette da ambisjoner til konkrete handlinger.
Oda, jeg kunne tenke meg at vi, selv om du da det jo vi som programleder her, men siden det et initiativ her som kom fra dere, så kunne jeg tenke meg sånn innledningsvis at du også sa, Tor, om hvorfor så dere I UN Global Compact Norge at dette må tas fatt I. Hva var bakgrunnen her? I medlemsmassen.
Ja, Lars-Erik har jo begynt godt på det,
Absolutt.
Men det jo ingen tvil om at som en global organisasjon så får man jo også raskt nyss om hva som beveger seg andre steder I verden, og vi så blant annet at I Storbritannia, men også I EU, så begynte man å snakke om transition plans, og ble litt sånn nysgjerrig på hva dette for noe, og dette et arbeid som man bør kjenne til. Og det var jo I forlengelsen av det at man da valgte å invitere inn mange kompetente mennesker, som som en del av bedrifter som tilknyttet Global Compact, og rett og slett spurte om de kunne tenke seg å bruke av sin ganske verdifulle tid på å utvikle noe ganske håndfast og konkret, som rett og slett kan hjelpe næringslivet i riktig retning. Og jeg jo veldig stolt av at man kan få til den type ting. Det spennende at næringslivet selv tar den type initiativer og løfter denne type verktøy og veiledere som dette da frem. Så jeg gleder meg til hva som blir det neste på agendaen, og aller mest nå egentlig opptatt av at dette kommer bedrifter til nytte, og at vi får ordet ut, for dette tror jeg et nyttig dokument å kjenne til.
Og så jo dette enda mer enn næringslivet, det faktisk hele arbeidslivet som med i dette arbeidet, og det naturlig å gå til deg, Margit, som representerer LO, og så representerte LO inn i dette arbeidet. Hva var bakgrunnen for at dere valgte å bli med i denne ekspertgruppen?
Jo, vi har jo sett nå i mange år, siden Parisavtalen, at de ambisiøse målene for utslippskutt, men også nå med naturavtalen, med ambisiøse mål for vern og restaurering av natur, at det setter store krav til næringsliv til å omstille seg, og det får også store konsekvenser for arbeidslivet. Det en omstrukturering av arbeidslivet. Det vi ønsket å bidra med inn i dette arbeidet, det var å fremheve hvordan partssamarbeidet på arbeidsplassen, det samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte, hvordan det et viktig verktøy for å oppnå ambisiøse klima- og naturomstillinger, og helt konkret hvordan det ser ut, hvordan ser et bra og godt partssamarbeid ut i disse prosessene.
For det vel en fare for at man i det nødvendige omstillingsarbeidet også går inn i planer, aktiviteter, endringer som for den ansatte kan virke både skremmende og truende, og det vel viktig å, og jeg hører at dette et ledende spørsmål, men det viktig å ha med de ansatte da, i Absolutt. Disse omstillingene.
Ja, vi merker jo at tillitsvalgte er veldig usikre på hva det grønne skiftet betyr. En ting er hva det betyr for landet, men helt konkret for meg som individ, hvordan kommer det til å ramme meg? Der er det stor usikkerhet, utrygghet, og det altså vanskelig for store paraplyorganisasjoner som LO å kommunisere til hver enkel arbeidsplass hva det betyr. Og der har det partssamarbeidet ledelse, eller samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, en veldig viktig rolle for å kommunisere til ansatte. Helt konkret hva utfordringen vi står i, og hvordan, hva betyr disse omstillingene for oss som bedrift.
Kunne jeg spurt deg da, for dette skal jo, du var inne på klima, ikke sant? Men vi snakker også om dette med en rettferdig omstilling. Kunne du som på en måte representant for LO gått litt inn på hva dere egentlig legger i en rettferdig omstilling?
Ja, for oss så er rettferdig omstilling, det er vårt kjernebegrep, eller fagbevegelsens kjernebegrep i klima- og miljøpolitikken. Og det har en veldig lang institusjonell historie, så det var et begrep som ble brukt av internasjonal fagbevegelse allerede på 1980-tallet, og har blitt videreutviklet siden. Vi i fagbevegelsen fikk det inn i Parisavtalen, og vi har i FNs organisasjon for arbeidstakerrettigheter, så har vi forhandlet fram partene i arbeidslivet internasjonalt, forhandlet fram retningslinjer for rettferdig omstilling som vi er enige i. Og det handler jo om at i disse omstillingene, disse enorme strukturelle omstillingene som samfunnet skal gjennom, så må vi sørge for at vi opprettholder eller skaper samfunn med lav ulikhet, lav arbeidsløshet, at vi sørger for at prosessen er godt forankret hos folk for å skape en omstillingsvilje og en støtte til ambisiøs klima- og miljøpolitikk. Og at vi har rammer og på en måte sosiale sikkerhetsnett da, som tar vare på de som er sårbare i omstillingen.
I omstilling, ja. Lars Erik, du har jo ledet dette arbeidet, og når vi ser på jobben som har blitt gjort i Storbritannia, som jeg skjønner også har vært en inspirasjon, og man har sett til hvordan man har jobbet der, så var det vel sånn at der ble en tilsvarende gruppe etablert av myndighetene. Mens her er det jo da en, faktisk et næringslivs- og arbeidslivsledet initiativ. Kan du reflektere litt over at det ble sånn, og om det eventuelt har vært fordeler og ulemper med den måten å jobbe på? Man kunne jo tenkt seg at det ble for næringslivsstyrt, for eksempel.
Jeg tror nok at det har vært noen som har forespurt Nærings- og Fiskeridepartementet om de kunne tenke seg å ha en tilsvarende gruppe i Norge. Men nå ble det noe sånn at dette ble et næringslivsinitiativ, og jeg tror fordelen med det er jo det at det kommer nært på sluttbrukerne. Det blir utviklet av næringslivet for næringslivet, og i tilfellet her så har vi jo hatt NHO og LO representert, som har vært kjempenyttig for å få på en måte det bredere perspektivet, sånn som du sier da, i forhold til næringslivet eller arbeidsmarkedet bredere sett. Og vi har jo sett i del av de prosessene i EU, hvor du får en del sånne forslag, ikke sant, å ha EU-taksonomien og det andre, at det treffer temmelig godt, og det er et utrolig viktig initiativ. Men det er ikke alltid det er rett og slett bullseye rett i midten alltid. Og det kan jo være at et næringslivsledet initiativ kanskje treffer, har liksom bedre forutsetning for å treffe bedre, da. På den andre siden så er det jo sånn at dette er et frivillig arbeid. De som har bidratt her, og de konsulentene som har bidratt med det tekniske innholdet, har gjort det pro bono. Det har jo medført at vi ikke har hatt de ressursene som denne britiske gruppen har hatt, som har et eget sekretariat og ikke sant, flere ansatte og så videre og så videre. Så jeg tror nok at selv hvis du løfter det utover bare et omstillingsplanarbeidet, altså det at det offentlige kan ta en større rolle innenfor arbeid, hvor i prinsippet hver enkel markedsaktør må finne opp hjulet litt sånn hver for seg, det tror jeg har noe for seg. Og særlig fremover nå, når vi, det er jo en del av naturrisikoutvalgets anbefalinger for eksempel, at man trenger flere sentraliserte initiativ for å få mer data og kunnskap om hva naturtap er da, i forhold til det eksempelet. Så det at man kan tenke at man kan, skal vi si, akselerere markedsutviklingen ved å sentralisere noen initiativ ved offentlig bidrag, det tenker jeg er en idé man kan tygge litt mer på her i Norge.
Det tar vi med oss til politikerne til neste prat. Men til forskjell fra det britiske arbeidet, som først og fremst fokuserte på klima, så valgte jo dere å ta inn natur, og som vi var inne på, rettferdig omstilling fra begynnelsen. Hvorfor mener du, Lars-Erik, at det var viktig, og skapte det noen hindre for dere i arbeidet?
Jeg kan jo si at det var jo helt sikkert røster i ekspertgruppen som gjerne ville gått enda bredere også. Og det var diskusjoner vi hadde innledningsvis, men vi endte opp på de tre temaene. Klima, for det er modent, det er det andre omstillingsplaner tar inn over seg. Natur, fordi den agendaen kommer i en rasende fart nå. Vi får mer rapportering på dette, vi har flere anbefalinger rundt det. Og rettferdig omstilling, akkurat som Margit nevner, at det er en forutsetning for å lykkes, at det skjer på en riktig måte, og at man involverer de ansatte. Så kunne man jo selvfølgelig sagt, ja, men hva med menneskerettigheter, liksom bredere sett, hva med verdikjeder, ikke sant? Det er flere tematikker vi ikke har tatt inn. Og vi tenker at det er naturlig at det kommer inn på sikt, fordi fugleperspektivet her er at man jobber for en bærekraftig og rettferdig omstilling. Da må flere bærekraftsaspekter enn de vi har gapt over her tas på sikt, men som en start så tenkte vi at vi kan begrense oss til de tre. Og det er jo ikke bare å ta inn det heller. Altså, innenfor klima så er det mer modent i forhold til hva man skal gjøre, hva er problemet, hva er løsningene. Det er det ikke innenfor natur, for eksempel. Så anbefalingene våre bærer jo preg av at naturdelen er langt mindre moden enn den er på klima. Og det vi har forsøkt å gjøre er at etter beste evne, og utifra det vi klarer å uttale oss om nå, så har vi fått det inn i anbefalingene. Men det går sikkert bare 6 måneder, så er det utdatert, for det har skjedd noe nytt.
Jeg tenker at vi må høre litt mer konkret om anbefalinger og hva som er leveransen her. Vi kan komme tilbake til det, men jeg hadde lyst til å spørre deg, Margit, apropos at gruppen da består av selvfølgelig aktører i næringslivet, men at også dere fra arbeidstakersiden har vært med i dette. Har du opplevd vesentlige diskusjons- eller uenighetspunkter som er verdt å løfte frem, som dere har jobbet spesielt med i denne gruppen?
Vi har ikke opplevd noen veldig store uenigheter i dette arbeidet, og vi opplevde en veldig en respekt for og en forståelse for viktigheten av å inkludere elementer innenfor rettferdig omstilling i disse prosessene. Og det handler jo om at vi i Norge har en veldig god tradisjon for det samarbeidet, og at det egentlig setter oss litt apart, altså at vi er spesielt gode på det, og det gir oss også et konkurransefortrinn i disse omstillingene, da. Så spesielt rundt mye av det vi bidro med inn i dette arbeidet, var jo å beskrive helt konkret hvordan partssamarbeid skal se ut. Man skal involvere tillitsvalgte tidlig, gi reell medvirkningsmulighet og drøfting før ledelse tar beslutninger. Og det var det respekt og enighet om. Det var noen diskusjoner rundt rettferdig omstilling, men det... Jeg forsto ikke det som uenigheter rundt hva det betyr, men heller hvordan man skulle formulere og inkludere andre rettferdighetshensyn inn i rapporten.
Hva sier du, Lars Erik? Man kan jo tenke at hvis ikke det har vært noen diskusjoner, så har det ikke gått dypt nok, det har ikke gått grundig nok til vers. Hvordan har du opplevd dette?
Nei, altså det... Der hvor det har vært diskusjoner, har vært litt mer på hvordan er det vi utformer disse anbefalingene på en måte som gjør at det har verdi for sluttbruker. Skal vi lage noen som er for de store selskapene? Skal vi lage for små og mellomstore? Hvor langt var med de som er modne versus umodne? Og der har vi jo egentlig prøvd å, har vi egentlig gapt litt bredt over, hvor vi egentlig sier at vi prøver egentlig å adressere litt begge deler, både de store og modne, og de mindre og de mer umodne på det. Så det har vært en del diskusjon om selve oppsettet på anbefalingene. Hvordan skal vi utforme dette på en måte som på en måte gjør at man får akselerert, eller altså at man får hjelp da på veien, at man kommer raskere i gang med arbeidet. Kanskje mer på det enn selve hva er det som skal gå inn her, for at her er det jo en del kjøreregler på hvordan ting skal gjøres, og vi har en del arbeid å lene oss på. Et viktig prinsipp for oss har vært å ikke finne opp hjulet på nytt. Så vi tar det vi klarer å finne av eksisterende arbeid, og vi refererer til det i anbefalingene. Men det blir veldig mye. Og da blir spørsmålet hvordan kan dette presenteres på en måte som gjør at det blir brukt, og der har nok kanskje mest av diskusjonen vært. Så har det vært litt sånn diskusjoner her og der liksom på tematikk, og skal vi virkelig ta natur, har vi grunnlag for å gjøre det? Men det bestemte oss for å prøve etter beste evne, i hvert fall.
Men for en virksomhet som finner denne veilederen, hva kommer man til å lese, hva kommer man til å kunne liksom sitte og få bistand til gjennom det arbeidet dere har gjort helt konkret? Lars-Erik, du kan...
Altså, det vi har prøvd å gjøre er å beskrive en veldig sånn komplett prosess og tilnærming til å etablere en omstillingsplan. Det er formålet. Så kan det jo være at et selskap er ganske moden på dette området, og for den type selskaper så tror jeg det kan fungere på at man kanskje kan bli utfordret på litt av det synet man har hatt, eller om man eventuelt får en bekreftelse på at man har tenkt det riktig. For selskaper som er helt nye på dette, så har man jo et veldig stort oppslagsverk med beskrivelse av fire hovedsteg som inngår i å etablere en omstillingsplan, med beskrivelse av alle understegene.
Kan du ta oss gjennom de fire
hovedstegene? Ja, så de fire hovedstegene, det er å etablere nå-situasjonen, som å forstå hvor er vi i bærekraftsarbeidet, hvilken forankring har vi for dette, og ikke minst hvilke type risiko og muligheter er det som vi står overfor. Så er det å sette ambisjoner, og også identifisere robustheten av det å sette mål. Så hvordan kan det at du setter deg et mål på natur, for eksempel, påvirkes av eksterne markedsfaktorer, for eksempel. Så går det på det å lage selve handlingsplanen, det å lage handlingsorienterte steg og tilpasse retningslinjer, involveringsplan for å få med de ansatte og en del andre steg. Og så er det siste å sikre ansvar for gjennomføringen. Og dette er ikke linære steg, dette er mer sånn sirkulære steg, så dette må bare repeteres i flere iterasjoner. Og da er det jo sånn at er du nytt på det området, så tar du tak i et par nøkkelpunkter, jobber med det, og så tar du på en måte en ny iterasjon blant de fire stegene, og så forbedrer det seg over tid. Men er du litt mer moden på det, så kan du kanskje ta utgangspunkt i på en måte helheten av anbefalingene, da, kan du si.
Men stiller kanskje et dumt spørsmål, men det må være lov. Hvordan fungerer en omstillingsplan opp mot en eksisterende strategi som kanskje har liksom bærekraft integrert som en del av den? Det er jo et naturlig spørsmål å ha I den sammenheng.
Ja, og det er et veldig viktig spørsmål, fordi at mange vil jo tenke, å ja, nå kommer det nok et verktøy og nok en ting man skal gjøre. Men hensikten med en omstillingsplan innen bærekraft, det er å samle sammen de trådene som ligger I selskapet. Kanskje du har beskrevet I en strategi noen tiltak, for eksempel på klimaområdet, det har en klimaregnskap, kan være litt sånn andre forhold. Og da ideen at dette skal samles sammen, integreres I et syn hvor man skal få med hele virksomheten. Det skal være en plan som tilpasset hvert selskaps unike kontekst, ikke sant? Hvordan det de opererer, hvordan det de produserer ting, hvordan verdikjeden, hvordan tjener de penger. Og så må dette ses I lys da med de andre virksomhetsmålene og prøve å sy ting sammen på en måte som gjør at man på den ene siden klarer å gjøre det, oppnå mer bærekraft, innenfor rammen av rettferdig omstilling, og på den andre siden når de andre virksomhetsmålene. Så dette skal integreres sammen I den samme logikken som gjøres I selskapene. Det skal ikke være et femte hjul, kan du si, da, på vogna.
Margit, nå vel ingen av dere objektive, siden dere har vært med og bringe fram dette verktøyet, men hvordan ser du på relevansen her, hvis du også ser det fra de ansatte og arbeidstakerne sitt ståsted? Dette noe som kan oppleves konkret nok, tydelig nok til at det får en effekt i samarbeidet I bedriften, eller hva tror du om det?
Jeg tror at tillitsvalgte I økende grad begynner å oppleve at bedriftene omstiller seg. Mm. Og LO gjorde en undersøkelse med tillitsvalgte hvor vi fikk svar for et par uker siden. Hvor mange tillitsvalgte, eller hvor vi fant da, at det var veldig sterke korrelasjoner mellom godt partssamarbeid, hyppige møter mellom ledelse og tillitsvalgte, og deres holdninger til det grønne skiftet generelt, hvor trygge de følte seg I omstillingene, og hvor mye de kunne bidra inn I omstillingene. Og en av de hovedutfordringene som de identifiserte, det var at man ble for sent involvert. Og det kommer veldig tydelig fram i denne veilederen, at tillitsvalgte skal involveres tidlig, skal ha mulighet til reell medvirkning og drøfting. Og det tror jeg veldig tydelig I denne veilederen, og kan brukes også for tillitsvalgte som kanskje ikke har, eller som har et godt forhold til ledelsen, men som kanskje ikke bruker verktøyene godt nok, da.
Så sett fra deres ståsted, så tror du at dette vil faktisk bidra til bedre samarbeidsprosesser i bedriften?
Det en ressurs vi kan vise til, og vi kan gi tillitsvalgte. Og det også veldig tydelig for ledelsen I bedrifter, hvis de bruker dette verktøyet her, denne veilederen, at dette skal være en integrert del av omstillingsprosessen. Så det har veilederen gjort veldig tydelig.
Men Lars-Erik, det kun representanter fra det man kaller næringsliv, og da I denne sammenheng arbeidsliv, men akademia og sivilsamfunnet da?
Ja, nå det dere som opprettet den gruppen da.
det?
Så, jeg vet ikke. Nei, jeg tror absolutt det kunne hatt noe for seg og hatt en bredere representasjon på det. Og litt sånn jeg ser det, så vi jo på, skal vi si, første versjonen av denne veilederen eller dette verktøyet. Forhåpentligvis så får vi mulighet til å oppdatere den. Så det vi håper på nå at når dette blir rullert ut, at vi får tilbakemeldinger. Vi skal vel åpne en mekanisme via Global Compact, hvor det mulighet til å komme innspill og refleksjoner på anbefalingene. Og det må gjerne komme fra sivilsamfunn og akademia, så vel som næringsliv og andre. Og så håper jeg at vi kan opprettholde og forvalte dette som et offentlig gode. Fordi det man ser innenfor bærekraftsarbeidet, nå som det kommer så mye regler, at det blir veldig mye fokus på compliance, hva skal jeg rapportere på, skjønner jeg regelverket, frykt for å ikke gjøre det riktig. Og da det nyttig å ha litt av disse sentraliserte verktøyene, eller de offentlige godene, som bare hjelper folk å komme litt raskere I gang med det arbeidet som faktisk betyr noe.
Det selvfølgelig vanskelig å beskrive ting I en podcast, men hvordan ser dette ut? Altså, det et... et dokument som med da kapitler og råd hvordan man går gjennom disse fasene. Har det vært snakk om andre måter å bringe verktøy ut? Snakkes det noe om en digital plattform eller noe sånt? Er det et tema dere har vært inne om? Det koster penger selvfølgelig.
Ja. Bare sånn rask hvordan det ser ut nå, det er en rapport. Den gir en litt sånn generell innføring til konteksten for omstillingsplaner. Så peker den på et veldig overordnet nivå hva disse fire stegene består av, hvilket understrekk som er der. Og så har man et ganske omfattende vedlegg med en beskrivelse av hvert understrekk, hvor man da kan lese litt om nøkkelspørsmål, man kan få lenker til nyttige ressurser og tips om beste praksis, og en hel rekke mer som man kan gå inn og se på selv. Så, og litt av den strukturen i vedlegget er også laget fordi vi krysser jo fingrene for at dette kan bli et digitalt verktøy. Så vi har vært i dialog med noen. Det er ikke alltid så lett å få folk til å jobbe gratis, og i hvert fall ikke med et så omfattende arbeid. Så vi får se hva som skjer fremover. Men det hadde jo, tror jeg, ville vært veldig behjelpelig hvis jeg hadde kunne fått kodifisert dette i et verktøy. Det har gjort det lettere.
Får jo viske da til noen av medlemmene i Abelia at kanskje er det et marked her også, at det er mulig å faktisk kunne gjøre noe forretning av dette også. Men vi må vel nærme oss avrunding, må vi ikke det, Oda?
Jo, jeg tenkte, altså man ser jo det, vi har også etablert dette verktøyet vesentlig.no, som egentlig er en forenklet form for en dobbelt vesentlighetsanalyse, og det er jo laget, vi lagde en beta-versjon, ikke sant, som var oppe å gå, og plutselig så var det mange tusen brukere, og vi lurte på hva i alle dager skjedde nå. Så vi ser jo det at tilgjengeliggjøring av verktøy, det er viktig for mange selskaper. Og dette er jo en måte vi virkelig håper at vi kan jobbe på videre. Men det er jo ingen tvil om at vi må jo også takke dere da, for å ha lagt ned frivillig innsats til det beste for at vi skal nå bærekraftsmålene, og til det beste for norsk næringsliv. Det er jo ikke bare å i tillegg til en ganske travel jobb gå inn i det. Så det har jeg lyst til å si på vegne
av. Og kanskje vi da, for å runde av, kan spørre dere og be dere svare veldig kort på hvorfor det har vært meningsfullt å være med i denne gruppen som har jobbet frem dette verktøyet. Jeg kanskje begynner med deg, Margit.
Det har vært veldig spennende og meningsfullt å jobbe sammen med norsk næringsliv og se den respekten og forståelsen for hvor viktig partssamarbeid er, og hvordan i praksis vi organiserer arbeidslivet vårt, og hvordan det kan bidra til omstillingen og få til ambisiøs klima- og miljøpolitikk.
Lars-Erik, hvorfor har dette vært viktig?
Dette har jo vært en ekspertgruppe bestående av bærekraftsfolk i de ulike selskapene. Å ha en egen ekspertgruppe med på en måte folk med lik bakgrunn, men fra ulike sektorer og bransjer, synes jeg har vært veldig spennende. Og så har det også vært en fryd, synes jeg, å jobbe med dere i Global Compact og Thomas Campbell, så jeg kan nevne han på podcasten, for han har vært utrolig flink. Og også Ernst & Young og Capgemini, som virkelig har lagt ned en fabelaktig innsats for å få dette til. Det har vært en sann glede, selv om det også har vært litt krevende til tider.
Ja. Veldig bra. Men da gjenstår det bare å si takk til dere, Margit og Lars-Erik, for at dere deltok i denne utgaven av podcasten Fremtidens næringsliv. Og takk til lytterne selvfølgelig. Denne veilederen er jo da etter hvert tilgjengelig for alle virksomheter og er tilgjengelig på UN Global Compact sine sider. Der er det også lenket til, det vil også være lenket til veilederen i beskrivelsen av denne podcast-episoden. Så til dere lyttere, besøk oss også gjerne og finn våre tidligere episoder på fremtidensnæringsliv.no og der du ellers har dine foretrukne podcastplattformer. Og dersom du har forslag til fremtidige tema eller gjester, så gir du oss beskjed på vår Instagram @ungcnorge, eller du kan følge Abelia og UN Global Compact Norge på sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Twitter. Mitt navn er Øystein Søreide, og min medprogramleder i dag var Oda Bjerkan. Produsent for episoden var Kristin Stenfeldt Foss. Takk for i dag.